Unde ești, omule?
Bună seara, stimați ascultători, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Unde ești, omule? Sunt Miron Popan și sunt bucuros să fim din nou împreună pe calea undelor și credem că și în această seară Dumnezeu ne va binecuvânta și vom putea avea o bună părtășie împreună în timpul care ne stă în față. În această seară am doi invitați, o familie. E vorba de Daniel și Ioana Peter. Ei au mai fost la noi la Radio CNM, au fost în urmă cu un an și jumătate, când tocmai se întorceau din India. Dar au fost și înainte de a pleca în India, în luna noiembrie 2003. Dani și Ioana, vă spun bun venit la Radio CNM.
Mulțumim!
Mulțumim!
Mă bucur că putem fi din nou împreună și, sigur, subiectul pe care îl vom discuta în această seară nu poate fi un altul decât un subiect legat tot de lucrarea misionară. A trecut aproape un an și jumătate de când v-ați întors din misiune din India. Ați uitat de India? Cât de mult v-a ieșit din inimă India? Dani?
În tot acest timp cât am fost în țară, ne-am făcut planul ca să mergem din nou în India. Planul nostru a fost să mergem pe un termen lung. Pentru câțiva ani, nevoile spirituale din această țară ne-au culpășit inima. Țin minte în ultima zi în Delhi, în hotel, am făcut o rugăciune și eu și Ioana și amândoi am avut ochii în lacrimi și la sfârșit am întrebat pe Ioan de ce plângi și am întrebat pe mine de ce plângi tu și i-am zis plâng pentru că deja mi-e dor. Deja eram acolo, urma să plecăm, dar deja mi-era dor de ce am stat în urmă în Padna, în statul Bihar, la nevoile spirituale, la faptul că oamenii acolo mor fără să audă despre Hristos. Și tot acest timp ne-am gândit, ne-am rugat, dar de multe ori planurile noastre nu este și planul Dumnezeu.
V-a fost dor de India și iată că dorul după India se va concretiza într-o viitoare vizită, e adevărat mai scurtă. Vreau să spun ascultătorilor că fratele Daniel Peter se va întoarce pentru o lună în India pentru a continua într-un fel lucrarea pe care ai început-o. Spune ceva, Dani, despre această vizită sau, ca să nu numesc vizită, mai degrabă lucrare de misiune pe termen scurt.
Ceea ce aș vrea să spun în primul rând radioascultătorilor este că în acest timp lucrarea în India nu s-a oprit. Chiar în lipsa noastră, cineva a rămas acolo, un tânăr păstor numit Isaac, care în tot acest timp ne-a trimis rapoarte, poze despre școala care s-a deschis acolo, școala de alfabetizare, care a continuat cu o școală duminicală pentru copii, apoi în fiecare sâmbătă o întâlnire cu părinții copiilor și în tot acest timp ne-am primit rapoarte misionare și despre activitatea de acolo. Trecând un an și trei luni de la venirea noastră, s-a văzut nevoia la școala de misiune Team Action de la Biserica Betania de a merge din nou în India pentru a evalua lucrarea, vedea ce s-a făcut în rapoarte l-a sunat bine de acolo și poze l-a sunat bine, s-a arătat poze frumoase și s-a văzut că s-a făcut ceva, dar s-a văzut nevoia să mă duc să văd la fața locului. Din păcate nu se poate pe un teren mai lung decât pe o lună de zile din anumite motive, Și așa că am să plec miercuri, joi dimineața am să plec de la Budapesta să mă duc să văd ce s-a făcut și ce putem face ca lucrarea să meargă înainte pentru slava lui Dumnezeu.
Da. De data asta, Dani, pleci singur.
Da, din păcate.
Ioana este aici în studio cu noi și știu că ai fi vrut și tu, Ioana, să mergi, dar totuși tu rămâi în țară de data aceasta.
Da, din păcate rămân de data aceasta în țară. Nu ne-am fi gândit niciodată, nu am plecat cu planul ca să mergem despărțiți și nici nu ne-am gândit o clipă că Dani va pleca și eu voi rămâne. Noi ne-am rugat împreună, am făcut planuri împreună și pași să mergem împreună. Deși pare ciudat, și eu am viză, mă uit la pașaport și eu am viză pentru India, o viză pentru care ne-am rugat. O am pe pașaport, dar, așa cum spunea Dani, planurile noastre nu sunt planurile lui Dumnezeu. Cu durere în inimă și cu părere de rău, nu mă voi duce în India, deși cu mintea și cu sufletul și cu rugăciunile voi fi acolo. Este greu să știu că pleacă doar Dani și eu rămân. Dar așa a fost să fie.
Și rămâne în nădejdea că vei pleca, probabil, dacă Dumnezeu va voi, într-un viitor apropiat.
Cu siguranță, credința și speranța este că vom merge din nou în India împreună.
Da. Frate Dani, dacă în partea aceasta introductivă a emisiunii noastre mai e ceva de adăugat despre India... Dacă nu, rămâne după o pauză muzicală să revenim cu discuția noastră, care va rămâne centrată pe, nu neapărat pe lucrarea din India, ci pe nevoia de implicare a fiecărui creștin în lucrarea lui Dumnezeu. Avem și o întrebare pentru ascultători și pe marginea acestei întrebări vom purta și discuția în continuare. Întrebarea noastră este: ce înseamnă a trăi pentru Hristos? 21-33-11 este numărul de telefon la care ne puteți suna. Ce înseamnă a trăi pentru Hristos? Haideți acum să ascultăm cântarea Orice zi, cântată de grupul Petale.
Să tu ne dai
Stimați ascultători, în această seară sunt aici în studio împreună cu Daniel și Ioana Peter, o familie binecuvântată de Domnul, cărora Domnul le-a pus pe inimă lucrarea misionară. Ei au fost în India pentru o jumătate de an, au lucrat acolo ca misionari și acum din nou Daniel se întoarce acolo în India pentru o lună în această lucrare misionară. Am lansat o întrebare înainte de melodia pe care ați ascultat-o. Întrebarea era: ce înseamnă a trăi pentru Hristos? Eu cred că răspunsul la această întrebare este un lucru extrem de important și orice creștin ar trebui să trăiască cu adevărat pentru Hristos. Înainte de a aștepta și a primi răspunsurile dumneavoastră, stimați ascultători, la telefonul care l-am anunțat, 21-3311, frate Dani, te las pe tine să începi să răspunzi la această întrebare. Ce înseamnă a trăi pentru Hristos?
Vedeți, am auzit mulți oameni spunând, și este și o cântare, imnul credinței, care spune: suntem gata ca și să ne jertfim. Mulți oameni spun că ar fi gata să moară pentru Hristos și vreau să spun că a muri pentru Hristos este mai ușor decât a trăi pentru Hristos. A muri pentru Hristos poate dura câteva secunde sau poate câteva ceasuri, dar a trăi pentru Hristos e un angajament care durează toată viața. Este un angajament care durează o zi, ani și o viață întreagă. Și a trăi pentru Hristos, cred că aceasta vrea Hristos la noi, să trăim și dacă trebuie să și murim, să și murim pentru El, dar în primul rând să fim gata să trăim pentru Hristos. Întrebarea aceasta, ce poți să faci pentru Hristos, cred că un răspuns este în tocmai această întrebare: ce poți? Este întrebare și eu răspund: fă ce poți. În Matei, în Marcu 14, cu versetul 8, Iisus, acolo se spune despre femeia care a turnat capul, mir pe capul lui Iisus în casa lui Simon Leprosu. Și Iisus a spus în versetul 8 un lucru minunat: ea a făcut ce a putut. Cred că Dumnezeu vrea de la noi ceea ce putem să facem. M-am uitat în pildele Domnului Iisus și din cele 38 de pilde pe care le-a rostit Iisus, 10 dintre ele se referă direct la faptul că noi trebuie să lucrăm, că noi suntem lucrători. Și întrebarea care: ce faci, eu vreau să spun că Iisus ne spune că trebuie să facem ceva concret. Și dacă până în seara aceasta ascultătorii și radioascultătorii s-au întrebat ce pot să fac pentru Hristos și nu și-au găsit un răspuns, aș vrea ca Duhul Domnului să le vorbească în această seară și la sfârșitul acestei emisiuni ei să înțeleagă din cuvântul Domnului ceea ce au ei de făcut. Pentru că, vedeți, Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi. Uitându-mă în Biblie, la câteva versete importante, am să iau câteva versete din Biblie, Marcu 9:37, care spune: mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii. Vedeți, Dumnezeu are nevoie de lucrători pentru El. Și când se referă la lucrători, eu nu cred că Dumnezeu se referă doar la păstori, la diaconi, la cei ce fac o slujbă în casa lui Dumnezeu. Și am să arăt în versetele continuare, pentru că fiecare creștin, femeie, bărbat, tânăr, tânără, bătrân sau bătrână, este un lucrător pentru Dumnezeu. Mai este alte versete și 1 Corinteni 3:9 este un verset extraordinar care ne arată și spune că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Suntem împreună și nu numai o categorie, ci toți suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. În Marcu 13 este un pasaj care spune clar, foarte clar, că fiecare trebuie să facă ceva. Spune așa: se întâmplă, se va întâmpla ca și un om care pleacă într-o altă țară, care își lasă casa, dă robilor săi putere și arată fiecare care este datoria lui. Iisus a spus această pildă și a rostit acest cuvânt: arată fiecare datoria lui.
Există o tendință a celor mai mulți creștini care gândesc, din păcate, că lucrarea de slujire este doar pentru o categorie specială de oameni, ca se numesc așa, profesioniști, care sunt pregătiți, s-au dedicat să facă o lucrare, iar cei mai mulți creștini sunt dispuși doar ca să primească ceva și să trăiască, sigur, o viață corectă din punct de vedere etic, se străduiesc să facă lucrul acesta, dar dincolo de aceasta, cred că mulți nu-și găsesc menirea.
Am întâlnit foarte mulți creștini care stau în biserică și ei spun cam așa, dau zeciuială și din zeciuiala mea păstorul este plătit și mi se pare normal ca eu să stau și să nu fac nimic. Vedeți, această atitudine mi se pare ne la locul ei în biserică. Este exact ca și omul acela care aruncă gunoiul pe jos în par și spune eu plătesc taxe și normal ca oameni de la salubritate să o ridice. Nu este atât nepotrivită, pentru că Dumnezeu ne arată clar că noi toți trebuie să colaborăm ca și mădulare într-un trup. Și dacă toți, fiecare este mădulare în trupul lui Hristos, înseamnă că fiecare are ceva de făcut. Mai mult, am găsit niște versete în Biblie care, când l-am citit, sunt niște versete de avertisment pentru noi care, și pentru cei care stau și nu fac nimic. În Amos, în versetul 1 din capitolul 6, scrie acolo, vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion. Adică, vai de cei ce vin în biserică și stau și așteaptă doar să primească și nu oferă nimica, nu oferă nimic din ceea ce pot să facă. Pentru că am să arăt mai încolo că ceea ce poți să faci, trebuie să faci. Și mai mult, dacă faci ceva, Dumnezeu are o potență extraordinară de la noi. Dumnezeu așteaptă să facem ceva, dar și când facem ceva, nu așteptăm să facem fie cum. În Ieremia 48, cu versetul 10, este un verset extraordinar, care spune așa, blestemat să fie ceea ce face cu nebăgare de seamă lucrul Domnului. Vedeți, sunt mulți oameni care fac o lucrare pentru Dumnezeu și pot să facă ceva, sunt foarte talentați, predică foarte bine, cântă foarte bine, dar cântă și au predică sau fac doar ca să fie văzuți ei. Cred că este total greșit. Noi trebuie să facem pentru Dumnezeu. Tot ceea ce facem, se face pentru Dumnezeu și așa cum a spus Iisus, la sfârșit să spunem decât am fost robi netrebnici, nu am făcut decât ce am dator să facem. Deci facem cu atitudinea aceea ca să slăvim pe Dumnezeu, nu ca să ne slăvim pe noi. În Luca 10, de la 10 la 30, deci în versetul de la 25 la 37, este pilda samaritanului. Este o pildă care ne învață câteva lucruri extraordinare. Și am să încep cu, în ordine descrescătoare, cu versetul 37, cu ultimul verset. În ultimul verset spune, du-te și fă și tu la fel. După ce acel învățător al legii vine la Iisus și îl ispitește și îl întreabă ce să fac ca să moștenesc viața veșnică și încearcă să se îndreptățească spunând că el iubește pe Dumnezeu cu toată inima și cu toată puterea, cu tot cugetul și el încearcă să se îndrepte și să spună cine este aproapele meu. Și Iisus îi spune această întâmplare despre acest om care a căzut între tâlhari și despre acest samaritan care l-a ajutat, l-a ridicat și spune, du-te și fă și tu la fel. Prin aceasta Iisus ne arată că noi trebuie să mergem să facem ceva, să facem ceva. Și mai mult, ne dă și această pildă, ne dă și ce să facem. Du-te și fă și tu la fel. În versetul 34 și 35 vedem acțiunea. În 34 spune că s-a apropiat, i-a legat rând, i-a turnat pelele unde lemn și vin. Apoi a dus pe dobitocului și l-a dus la Han, a îngrijit de el. A doua zi când a pornit la drum, a scos 2 lei, a dat hangiului și a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Vedem două lucruri, că acțiunea costă și costă timp și bani. Acest om era într-o călătorie, se grăbea probabil, cu un măgar merge foarte încet. N-aveau cămilă acest om care să meargă, să aibă un mijloc de transport mai rapid. Aveau un măgar și s-a oprit din călătoria lui, l-a costat timp. De multe ori noi ne grăbim și suntem într-o alergare și n-avem timp să facem un bine, n-avem timp Dumnezeu ne avertizează că trebuie să ne facem timp pentru fapte bune. Și mai mult, costă. Acțiunea costă. Acest om a dat 2 lei la hangiu, a pus ulei și vin, l-a pus pe dobitocul lui și l-a costat. De multe ori noi suntem reticenți și nu ne place să ne coste, dar Biblia spune clar, trebuie să ne coste. Am avut o întâmplare din, pot să zic, de la un martor ocular, de la prima mână, care m-a impresionat extraordinar de mult. Un păstor din Cluj mi-a povestit această întâmplare. La el în biserică a fost o familie care a emigrat în Statele Unite. Această familie a emigrat în Statele Unite și fratele care lucra cizmar în România, lucra în piele, s-a angajat la o fabrică de mobile care făcea canapele doar în piele și câștiga foarte bine. Asta era acum 15-20 de ani și pe vremea aceea câștiga $2000. Era o sumă foarte mare. Acest om s-a realizat, și-a cumpărat o casă, mașini, a cumpărat lucruri de valoare în casă și s-a realizat din punct de vedere omenesc. După un timp, s-a gândit că șeful lui are $4000 salariu. S-a gândit, oare dacă eu cu $2000 mi-am făcut aceasta în casă, oare ce o să aibă șeful meu în casă? Și pentru că l-a rost acest gând, într-o zi a spus șefului lui că ar vrea să meargă la el acasă să vadă casa lui. Șeful l-a chemat la el acasă și, spre surprinderea lui, nu a văzut nimic din ce s-a aștepta. Nu era o casă mare, nu era lucruri noi în casă, era o casă construită de bunicul acestui om. Și americanul, văzând că românul ăsta a rămas cumva încurcat, l-a întrebat dacă este surprins de ce vede. Și românul a spus, da, sunt foarte surprins pentru că eu cu $2000 mi-am făcut lucruri de valoare în casă și lucruri mari. Iar dumneavoastră, văd că nu aveți lucruri de valoare, sunt lucruri simple, e o casă simplă. Și acest om a spus, vezi, eu fac parte dintr-o biserică specială. Această biserică nu are mulți membri, sunt 106 de membri, dar ca să faci parte din această biserică în care fac eu parte, trebuie să susții un misionar. Dacă nu susții un misionar în această biserică, tu nu poți să faci parte din această biserică. Așa că eu și familia mea ne-am hotărât să sponsorizăm, să susținem 3 familii în Africa. Așa că din salariul meu de 4.000 pe lună, 3.000 merg aceste 3 familii în Africa. Românul nostru a rămas atât de mirat de jertfia acestui om și de puterea lui da, încât a mers acasă și n-a mai avut o dignă. Acum era realizat, copiii erau mari și pur și simplu și-a dat seama că el a trăit viața aceasta investind în lucrurile pământești și n-a făcut nimic pentru veșnicie. Așa că s-a hotărât, a vândut casa în America, pentru că ieșise la pensie și acum, la ora actuală, într-un sat din Oltenia, este o biserică datorită faptul că acest om a vândut tot, a venit în România, a venit într-un sat din Oltenia unde n-a fost biserică, a construit o biserică acolo și acolo, la ora actuală, este oameni care l-au primit pe Hristos și funcționează o biserică acolo. A fost pentru mine o mărturie care am auzit-o direct de la acest păstor și m-a impresionat extraordinar de mult. O altă întâmplare care se leagă de chiar de misiunea noastră în India, care era prin radio CNM, a făcut puntea de legătură între noi și o familie. Data trecută când am fost la emisiune și am vorbit despre India, o familie din Arad a auzit această emisiune și a sunat la radio și a întrebat cum poate să ia legătura cu noi, pentru că ar vrea să audă mai multe și să doneze o sumă de bani. Am luat legătura cu noi, am mers la ei acasă. Este o familie deosebită. O familie cu 2 copii care au probleme cu sănătatea și familii care nu au o stare materială deosebită, dar o familie cu o inimă pentru Dumnezeu. O familie care, cum rar mi-a fost dat să întâlnesc și am avut o părtășie cu ele, am prezentat poze și la plecare, în ciuda faptului că era o familie cu condiții medii de trai, mi-a dat 300 de euro, ceea ce era peste așteptările mele. Cu această sumă, în India, școala funcționează o lună de zile și copiii sunt hrăniți, pentru că o nouă lucrare a început acolo, o dată la 2 săptămâni, pentru că nu ne putem permite mai mult, hrănim cu acești copii care, practic, în cursul săptămânii nu mănâncă decât orez cu ceva, cu dal, un condiment care îl ăsta. Așa ne-am gândit să facem această lucrare, să hrănim acești copii o dată la 2 săptămâni măcar. Ar fi bine să putem mai des, dar nu se poate. Și m-a impresionat acești oameni. Sunt oameni care înțeleg că costă. Sunt oameni care se jertfesc. Apoi, această pildă ne mai spune ceva. În versetul 30 spune la cine să facem. Și spune la un om. Deci nu trebuie să, nu ne place să facem la cei dragi ai noștri, la cunoscuți, la oameni care întâlnesc pe stradă, care dacă le-am dat ceva ne-ar aprecia, ne-ar întoarce înapoi sau am fi apreciați și văzuți și lăudați. Acest om a fost într-o posibilitate. Ocazia este o chemare. Nevoia este o chemare. Când vedem o nevoie, când vedem o ocazie, noi nu trebuie să o ratăm, pentru că Biblia spune că Dumnezeu a pregătit din veșnicie orice faptă bună care noi să intrăm în ea. Și dacă trece pe lângă orice faptă bună care ne iasă în față, înseamnă că am ratat o ocazie pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi din veșnicie. Și noi nu trebuie să facem decât ceea ce putem să facem. Biblia spune, fă ce poți. Dumnezeu nu așteaptă de la noi să facem mai puțin decât putem să facem, dar nici mai mult decât putem să facem, ci ceea ce putem. De exemplu, dacă cuiva a dat darul să cânte în biserică, cred că Dumnezeu așteaptă ca vocea lui minunată să se audă în biserică și să cânte, nu să stea și să în biserică și să nu cânte. Dacă cuiva a fost dat un dar să învețe, eu cred că trebuie să învețe, sunt la școlile duminicale, la întâlniri, la tineret, sunt nevoie de învățători. Iar dacă alt le-a fost dat să ajute, să aibă darul de ajutorare, de milă, eu cred că acești oameni trebuie să vadă ceea ce i-a înstrat Dumnezeu și să facă ceea ce i-a înstrat Dumnezeu.
Da, te-am ascultat, Dani, și cred că și ascultătorii au ascultat argumentația ta în legătură cu faptul că fiecare creștin ar trebui să fie gata să facă ceva pentru Hristos, acel ceva care ne stă nouă în putință. Hristos a dat totul, noi intrăm în mântuirea care El ne-a făurit-o, însă El ne cere ca să ne dăm viața. Atunci când Domnul Iisus a chemat ucenici la El, nu i-a chemat în orice condiții, ci le-a spus, cine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze.
Este o parabolă, o legendă, pot să spun, despre întoarcerea, care am citit-o recent, despre întoarcerea Domnului Iisus în cer. Această parabolă spune că Domnul Iisus s-a întâlnit cu Gavril și Gavril l-a întrebat cum a fost pe pământ și Domnul Iisus a spus că a făcut lucrarea pe pământ și a terminat lucrarea și a murit pentru oameni și că a terminat lucrarea lui. Și atunci îngerul Gavril l-ar fi întrebat și i-ar fi întrebat dacă a lăsat pe pământ o organizație puternică, cu planuri care să ducă mai departe ceea ce a făcut, vestea aceasta bună. Și Iisus a spus, nu, n-am lăsat o organizație puternică pe pământ, am lăsat doar o mână de oameni, cei mai mulți dintre ei simpli, care vor duce acest mesaj mai departe și acest veste bună mai departe. Și îngerul Gabriel ar fi insistat și ar fi spus, și dacă să presupunem că acești oameni te părăsesc toți, ai alt plan? Și Iisus a spus cu durere, nu mai am alt plan. Este singurul meu plan. Noi suntem singurul plan al lui Dumnezeu de aduce vestea bună și Evanghelia mai departe, cu slăbiciunile noastre, cu neputințele noastre, noi trebuie să ducem vestea mai departe.
Pentru că Dumnezeu este acela care ne dă și resursele ca să facem lucrul acesta. Ucenicii fără îndoială n-ar fi putut face mare lucru dacă Domnul nu și-a fi împlinit promisiunea de a trimite Duhul Sfânt la ei. Și ne bucurăm că și astăzi sunt oameni care se dăruiesc pentru Hristos, totuși, din păcate, eu cred că sunt prea puțini.
În statul Bihar, acest singur stat din India este un stat care are 100 de milioane de locuitori, la o suprafață mai mică de jumate cât a României. Săptămâna trecută am întrebat pe cineva cam câți misionari crede el că ar fi în acest stat la 100 de milioane de locuitori și mi-au spus vreo 200 și i-am spus mai scade și l-a spus cât și am spus la, cu tristețe spun la 100 de milioane de locuitori sunt doar 15-20 de misionari care de multe ori vine și pleacă din cauza faptului că nu poate să obțină o viză decât de student sau e greu să obții o viză. Este doar 15-20 de misionari și nevoia atât de mare, sunt 40.000 de sate care n-au auzit Evanghelia deloc și oamenii mor fără să audă Evanghelia.
Și fără îndoială, în afară de statul Bihar, sunt multe alte zone,
da,
nu doar din India, ci din alte țări, în care e nevoie ca Evanghelia să ajungă. Să mai facem o pauză muzicală, mai ascultăm în continuare grupul Speranța cu cântarea Pentru tine vreau să trăiesc. Și fie că această dorință de a trăi pentru Hristos să fie dorința absolut fiecărui creștin, a fiecărui ascultător a radioului CNM. 213311 este numărul de telefon la care ne puteți suna. Pe marginea întrebării lansate, ce înseamnă a trăi pentru Hristos sau dacă aveți vreun cuvânt de încurajare pentru Dani și pentru Ioana.
Mă poți ocroti în orice ceas, în orice zi, Iisuse. Destinul mi-l conduci și-n cele mai mari scruci îmi dai biruință mereu. Tu ești Domnul meu, Iisuse. Pentru tine vreau să trăiesc, să port numele tău în lume, lumina ta s-o răspândesc, nimeni altul nu-i ca tine. Pentru tine vreau să trăiesc, să port numele tău în lume, lumina ta s-o răspândesc, nimeni altul nu-i ca tine. Aproape ca un nor și totuși, Doamne, Tu mă știi pe nume. De unde vin și merg, Tu știi cel mai bine. Azi din nou te rog, o Doamne, ai milă de mine, de mine. Pentru tine vreau să trăiesc, să port numele tău în lume, lumina ta s-o răspândesc, nimeni altul nu-i ca tine. Pentru tine vreau să trăiesc, să port numele tău în lume,
continuăm discuția împreună cu Dani și Ioana Peter despre ce înseamnă a trăi pentru Hristos sau ce putem face pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă de la fiecare din noi să facem ceva. Sigur, Daniel specifica ceva mai devreme de faptul că poți să faci un lucru și să-l faci dintr-o motivație greșită. E important ca întotdeauna ceea ce facem să facem nu pentru slavă de șartă sau pentru un alt scop, ci pentru Dumnezeu și de dragul Lui. Haideți să mai vedem alte lucruri care le-am putea face pentru Hristos. Nu toți pot să meargă în India, nu toți pot să predice, nu toți pot să cânte, nu toți pot să dea sume mari de bani, dar toți pot să dea puțin din puținul lor. Însă, cred că mai sunt și alte lucruri importante care se pot face pentru Hristos. Dar înainte să continuăm noi aici în studio, avem un ascultător la telefon din Zădăreni. Fiți binecuvântat! Fratele Costel.
Alo?
Sunteți în direct.
Alo?
Da, vă auzim, sunteți în direct.
Domnul Iisus să vă binecuvânteze.
Și cu dumneavoastră.
Acum pot să vorbesc cu dumneavoastră că am telefon, până acum nu am avut telefon. Am vorbit numai așa din unul și din altul.
Da.
Întrebare, ce putem să facem pentru Hristos?
Da.
Am înțeles și chiar m-am bucurat foarte mult de frații noștri care au fost în India. Domnul Iisus să-i binecuvânteze. Vreau
Amin.
Să interes cu cuvântul Domnului care spune pot totul în Hristos care mă întărește. Îți zic din toată inima că Domnul Iisus să-i întărească.
Amin.
În continuare se poate să mărturisească pe Domnul Iisus că am înțeles că e mare nevoie în India. Dar noi putem să ajutăm și noi, așa cum am auzit cazul care l-a spus fratele. Domnul Iisus să pună pe inimă la mai mulți frați care pot să facă.
Amin.
Deci putem, știm ce putem să facem, așa cum a spus și dumneavoastră. Numai știți cine trebuie, o inimă deschisă, o inimă bună. Și un verset din cuvântul Domnului, nu că nu știți, dar ne aducem aminte, Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pe Iisus Hristos, ca oricine crede în ea să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Deci noi știm că Dumnezeu a dat pe Iisus. Noi, ca creștini, ca credincioși, noi trebuie să dăm inima noastră Domnului Iisus. Eu zic din toată inima, Domnul Iisus ne ajute și nouă, la tot.
Și Amin.
Am înțeles de la frații noștri ce putem să facem, să facem și noi.
Domnul să ne ajute.
Că Biblia spune că dacă știi să faci un lucru și nu-l faci,
să vârșești în păcat. Da, da.
Domnul Iisus ne ajute să putem să facem.
Amin.
Ceea ce ne îndeamnă inima noastră. Amin.
Amin.
Domnul Iisus să vă binecuvinteze
și pe dumneavoastră pe de asemenea. Mulțumim.
Realizatorii emisiunii CNM-ului și multe binecuvântări în continuare. Amin.
Amin. Și dumneavoastră de asemenea. Da. Iată că am avut și un ascultător care ne-a sunat și acum să încercăm noi să identificăm și alte lucruri pe care le putem face pentru Dumnezeu.
Aș mai vrea să mai spun un lucru care am lăsat la urmă pentru că cred că este cel mai important. Am auzit pe cineva spunând un cuvânt care mi-a rămas un motto și l-am notat și spune așa: puțin merg în misionari, din păcate prea puțin, mai mulți susțin financiar, dar toți trebuie să se roage, se referă la biserică, toți trebuie să se roage. Aș vrea să vorbesc despre acest toți trebuie să se roage. Vedeți, este lucrarea lui Dumnezeu. Nu e lucrarea la biserici, a unui biserici, a unui comunități, este lucrarea lui Dumnezeu și dacă nu suntem chemați să mergem sau nu putem să susținem financiar, putem să ne rugăm. În Luca 2 găsesc un exemplu extraordinar care spune despre Ana că era văduvă și avea 84 de ani și nu se depărta de templu și zi și noapte slujarea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune. Am avut, când am venit din India și acum duminică am avut o experiență, a venit suror bătrân la mine și a zis: Dani și Ioana, vreau să spun că cât ați fost în India, în fiecare zi m-am rugat pentru voi. Și a spus, și acum am să mă rog, promit că am să mă rog în fiecare zi pentru voi. A fost așa o încurajare. Eu știu că noi suntem slabi și cum a spus fratele acest verset, pot totul în Hristos care mă întărește. Hristos ne întărește, dar noi trebuie să cerem acest lucru. Noi suntem un trup și dacă noi plecăm acolo, noi suntem slabi. Și eu nu mă duc acolo pentru că mă cred în stare. Mă duc acolo pentru că este o nevoie extraordinară, pentru că Dumnezeu mi-a pus pe inimă și pentru că știu că El mă întărește, dar eu am nevoie de rugăciunile fraților. Am nevoie de rugăciuni pentru protecție. Mai este un frate de la, din Arad acolo, mai sunt alți misionari acolo. Ei au nevoie de rugăciunile acestor frați din biserici. Noi fără aceste rugăciuni nu putem face față. Ei sunt un întuneric spiritual extraordinar de mare. Este pericol acolo. Așa cum știți, acel stat se numește cimitirul misionarilor. Cei mai mulți misionari din au murit în acest stat. Acum Evanghelia s-a deschis. Oamenii încă sunt fanatici, încă oamenii mor pentru Evanghelie în stat, în India și avem nevoie de protecție. Avem nevoie de călăuzire în ceea ce vorbim. Acești oameni nu cunosc pe Dumnezeu. Ei se închină la idol și se închină la fiecare colț de stradă, la copaci, la... E greu să spui să se închină unui Dumnezeu nevăzut. Ei au nevoie să vadă. E greu să renunțe la o viață în care n-au niciodată de despre Hristos, despre Dumnezeu și să se schimbe, dar credem că Dumnezeu poate să facă asta și a făcut. Dar pentru asta trebuie rugăciune.
Da, și de aceea am considerat că e bine să fiți în seara aceasta aici la radio împreună, pentru că și ascultătorii să afle despre această lucrare și sunt convins că mulți se vor ruga pentru tine, Dani, și de asemenea sunt convins că cel mai mult se va ruga pentru tine soția ta, Ioana.
Da, cred.
Ioana, ce poți să ne spui, pentru că seara aceasta l-ai lăsat și ai făcut-o sigur intenționat, l-ai lăsat pe Dani să vorbească mai mult?
De data aceasta el este cel care pleacă și eu sunt cea care rămân. Așa cum ai spus și tu, Miron, eu mă voi ruga din mai multe motive pentru el cel mai mult. Sunt soția lui în primul rând și în al doilea rând am fost acolo și știu că cea mai mare nevoie este nevoia de rugăciune. Știu că fără rugăciune nu poți să te trezești dimineața. Fără rugăciune nu poți să mergi în mahala și să faci lucrarea. Fără rugăciune oamenii nu se întorc la Hristos. Fără rugăciune hindușii în religia lor nu îl pot percepe, așa cum a spus Dani, pe Dumnezeu, pe singurul Dumnezeu adevărat. Fără rugăciune, Evanghelia și Cuvântul lui Dumnezeu nu înaintează. De aceea, dacă vă îndemnăm la ceva în această seară, este să vă rugați. Să vă rugați pentru Dani, dar mai mult să începeți să vă rugați pentru ca Cuvântul lui Dumnezeu să fie răspândit pe tot pământul. Mm. Și dacă aș avea un îndemn în această seară, ar fi ca cei care simt îndemn să se roage pentru anumit colț al lumii sau pentru anumită țară sau pentru anumiți oameni să înceapă să o facă. Noi ne-am simțit special pentru India. Noi am simțit să ne rugăm pentru lume și Dumnezeu acest glob ți-l face mai mic, ți-l face la oameni, la o anumită grupare. Și cine știe, Dumnezeu, prin rugăciunile tale, schimbă lumea. Prin rugăciunile tale, Dumnezeu te poate trimite la acei oameni. Dumnezeu va găsi și mijlocul, va găsi și banii și îți va pune totul la picioare ca tu să poți să mergi acolo. Știu și sunt convinsă că sunt tineri care poate doresc să meargă și nu pot să o facă. Prin rugăciuni, în primul rând, poți să mergi. Și după aceea, dacă Dumnezeu te-a pregătit și tu simți că trebuie să mergi, Dumnezeu te va ajuta și vei merge acolo.
Da. Poate ai mulți ascultători acceptă mai greu sau... le vine mai greu să se roage pentru oameni pe care nu i-au văzut niciodată, despre care știu destul de puține lucruri, pentru că ne gândim noi că astfel de rugăciuni la astfel de rugăciuni nu vedem răspunsul imediat sau nu știm dacă Dumnezeu ne-a ascultat cu adevărat, dar cred că e important ca să ne putem ruga pentru oameni să-i iubim și să înțelegem că au nevoie și ei de Hristos, oricine ar fi și oriunde s-ar afla pe acest pământ.
Așa este. Dacă noi ne-am pune în situația oricărui om de pe pământul acesta, dacă ne-am identifica pe noi cu oricare om, persoană de pe acest pământ, ne-am regăsi în acea persoană. În primul rând nu contează limba, culoarea, etnia, religia. Contează că suntem creația lui Dumnezeu și toți tânjim după un singur lucru, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, chiar dacă nu am auzit despre Dumnezeu niciodată. Ceva ne leagă și chiar dacă nu știm, acest lucru ne poate duce mai departe, pentru că este singurul lucru care ne leagă, este Dumnezeu.
Eu cred că dincolo de orice lucru pe care noi l-am putea face și a subliniat aici, în primul rând rugăciunea, apoi alte lucruri, bani care i-am putea da, a merge acolo, dincolo de toate, eu cred că trebuie să avem o inimă predată Domnului, sublinia și ascultătorul lucrul acesta, dacă nu avem o inimă, cel care nu are o inimă predată lui Dumnezeu, o inimă care să ardă pentru lucrarea lui Dumnezeu, nu poate să facă nimic. Și dacă nu putem face ceva pentru lucrarea Domnului, nu putem, pentru că mulți nu avem inima gata, inima care arde pentru asta.
Da, și în situații de aceasta intervin scuze. Și noi venim cu scuze și eu am venit cu scuze. Și încercând să spun că aș vrea să plec în altă parte, nu în India, sau totuși noi trebuie să vedem că noi suntem în mâna Dumnezeu și Dumnezeu hotărăște unde și când, nu noi. Uitându-mă chiar în Biblie, am văzut mulți oameni care au avut scuze. Moise a încercat să se scuze că este bâlbâit și eu am găsit scuza, am zis: Doamne, sunt bâlbâit și vorbirea mea nu e așa fluentă și n-aș vrea. Apoi Ieremia a spus: Doamne, sunt un copil. Și Dumnezeu a spus: nu spune că ești un copil. Apoi un exemplu extraordinar, Iona. Iona a fost trimis la dușmanii lui, la niște oameni cruzi care spintecau pântecele femeilor gravide și comiteau atrocități, și a fost trimis la niște dușmani lui. Și nu avem scuze. Noi trebuie să mergem. Dacă Dumnezeu ne trimite, trebuie să mergem. Pentru că în 2 Petru 3 cu 11 spune așa: deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea lui Dumnezeu? Așteptând, nu doar noi ne rugăm și spunem: Doamne, vino, și e frumos să așteptăm, dar spune acest verset din 12, grăbind. Și noi știm că cum putem grăbi venirea lui Dumnezeu decât ducând vestea la oamenii nemântuiți. Iisus a spus: mai întâi Evanghelia trebuie să ajungă la toate neamurile, atunci va veni Fiul lui, atunci. Deci mai întâi și atunci, sunt două cuvinte care reprezintă o realitate. Evanghelia trebuie să ajungă până la marginea pământului și sunt la ora actuală 1000 și ceva de limbi în care Biblia n-a fost tradusă nici măcar o porțiune. Sunt oameni care și triburi, și India mai ales e o mulțime de triburi, sunt mii de triburi care Evanghelia nu a ajuns. Acești oameni trebuie să audă Evanghelia, iar noi putem, mergând, dacă Dumnezeu ne trimite, putem susține financiar sau, dacă nu, trebuie să ne rugăm. Pentru că marea trimitere nu este doar pentru misionari, marea trimitere este pentru toată lumea. Este pentru fiecare bătrân din biserică, pentru că el, rugându-se, cum a spus Ioana, el face parte din marea trimitere.
Domnul să ne ajute să înțelegem acest lucru extrem de important. Să mai facem o pauză muzicală și apoi ne vom apropia de încheierea emisiunii. Ascultăm grupul Comorile Harului cu cântarea Hristos îmi e viața.
pentru veci țesut. Din el îmi iau într-una un tot mai nou avânt. Să urc din dreaptă-n dreaptă spre un vârf mai înalt și sfânt. Să urc din dreaptă-n dreaptă spre un vârf mai înalt și sfânt. Hristos îmi e lumina sub care îndrăznesc să-nalți cuvântul-i veșnic și harul său ceresc. El mă-ntărește purul în grelele încercări. Să nu mă bat vreodată din sfintele-i cărări. Să nu mă bat vreodată din sfintele-i cărări. Hristos îmi e tăria în lupte și nevoi. Să nu mă prindă teama, să nu dau înapoi. Și oarele încetat, el-mi-e iubirea plină și cântul flăcărat. El-mi-e iubirea plină și cântul flăcărat. Hristos îmi este rostul prin lumea de acum. Și nu mai vreau nimica pe el înalt pe drum. A lui să fie slava și cinstea de deplin, și-n veacul cel de astăzi și-n vecii care vin. Și-n veacul cel de astăzi și-n vecii care vin.
Suntem aproape de finalul emisiunii Unde ești omul din această seară, însă, sigur, mai avem încă timp să stăm de vorbă, câteva minute, și Dani mai are încă câteva ore, o zi, până pleci, mai bine, când pleci.
Joi dimineața am tren de la, Budapesta și am să plec miercuri noapte, am să plec spre Budapesta.
Da. Cred că se vor ruga oamenii pentru tine. Cred că Dumnezeu te va călăuzi și o să ne bucurăm atunci când te vei întoarce să ne întâlnim din nou aici la radio, la CNM, pentru a mărturisi despre lucrarea Domnului din India. Cum a pus Dumnezeu în inima voastră gândul acesta de a lucra pentru el ca misionari? Te întreb și pe tine, Dani, și pe Ioana, răspundeți pe rând.
Totdeauna oamenii mă întreabă, de ce ai ales să misionar? Și pot să le răspund scurt, pentru că asta pot să fac. Pentru că asta simt că m-a chemat Dumnezeu. Vedeți, cred că la o anumită statură în Hristos, fiecare om își poate da seama de chemarea pe care Dumnezeu are pentru el. Cred că fiecare om care se apropie de Hristos la un moment dat înțelege că Dumnezeu îl vrea într-o anumită lucrare. De când m-am întors la Dumnezeu, chiar din primele zile când m-am întors la Dumnezeu, căzând o carte misionară în mâinile mele, o biografie a unui misionar, și auzind că sunt milioane de oameni care mor fără Evanghelie, nu mai vin să cred. Eram în dragostea aceea fierbinte și spuneam cum eu, care am auzit Evanghelia și am fost salvat și mă bucuram, nu vineam să cred că alții nu se poate să audă acest mesaj și să simtă bucuria care am simțit-o eu și această dragoste care o simt pentru Dumnezeu. Aceasta m-a făcut să-i compătimesc pe acești oameni, să-i iubesc pe acești oameni, să mă rog pentru acești oameni. Și am început, cum a zis Ioana, rugându-mă. Am luat o carte care prezenta țări din toată lumea și nevoile despre aceste țări și am început să mă rog. Apoi am început să fac pași scurt, mergând la cursuri de misiune și mergând în țară, am mers de două ori în Kosovo, în Republica Moldova, pe termen scurt. Toți acești pași m-au condus să văd că Dumnezeu mă vrea pentru o lucrare misionară. Personal, am încercat să cânt și nu mi-a reușit. Am încercat să fac alte lucruri și mi-am dat seama că nu sunt omul potrivit pentru aceste lucruri, dar fiind în India, e greu să vă înțeleg, să vă fac să vă înțelegeți ce am simțit eu acolo. Dar am stat într-un mijloc de transport al lor, e un motor cu trei roți, care n-are suspensiile prea bine și la orice groapă simți orice durere în spate. Era un praf extraordinar, era o căldură de 42 de grade afară, transpiram și eram plin de praf. Mirosa urine, pentru că trebuie să fim direcți, se întâmplă și erau lucruri grele. Și în ciuda acestor lucruri, eu mă simțeam atât de bine acolo. Pentru că am înțeles un lucru. Te simți bine în voia Dumnezeu pentru viața ta. Și dacă aia a fost viața lui Dumnezeu pentru viața mea, am simțit că sunt acolo în voia Lui. Că fac voia Lui și m-am simțit extraordinar. Și am știut că nu sunt eu cel ce fac, ci Dumnezeu prin mine. Eu am spus, Doamne, dacă Tu nu mergi cu mine, nu mă lasă să plec de aici. Și mai mult am spus, Doamne, eu sunt slab și eu nu pot să fac. Dacă poți să faci Tu ceva prin mine, eu stau la dispoziție, fă Tu ceva prin mine. Lucrul acesta m-a determinat pe mine să plec în India și în continuare aștept, acum plec pe o lună de zile, dar în continuare aștept voia Domnului și aștept ca Domnul să mă găsească unde vrea El. Și dacă voia Domnului să plec pe termen lung, sunt gata să accept. Dacă voia Domnului să stau, vreau să stau, pentru că nu vreau să fac niciun pas fără ca să simt călăuzirea Lui.
Ioana, pentru tine cum a fost începutul? Cum ți-a legat Dumnezeu inima de lucrarea misionară?
Nu știu dacă mă pot numi sau dacă vreodată mă voi numi misionară, nici dacă voi sta 20 sau 30, pentru că nu am pornit cu gândul de a mă numi sau de a face misiune. Când L-am primit pe Iisus, am înțeles că L-am primit pe Iisus în inima mea pentru că cineva m-a ajutat să-L primesc pe Iisus în inima mea. A fost, în primul rând, Dumnezeu, dar în al doilea rând a fost cineva care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu ca eu să pot auzi cuvântul Lui. Și am vrut să fiu cineva care stă la dispoziția cuiva ca să primească pe Iisus. Așa cum a spus Dani, am făcut pași mici mergând, făcând o școală de misiune, pași îndreptați de Dumnezeu ca să faci ceva, dar nu m-am gândit niciodată și încă nu mă gândesc ce va fi în viitor, ceea ce vrea Dumnezeu. Misiune e un cuvânt mare. Misionar, în primul rând, a fost Domnul Iisus Hristos. Ceea ce mă încurajează și îmi va da bucuria cea mai mare va fi în cer. Îmi place foarte mult un lucru pe care Maica Tereza l-a spus. Poate știți, în India. Ceea ce am făcut eu, zicea Maica Tereza, pentru lumea aceasta este foarte puțin. Dar fără acest puțin, cerul ar fi mai sărac. Dacă eu cu Dani ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, suntem conștienți că facem lucruri foarte mici, dar cred că bucuria aceea de a te întâlni în cer cu lucrul pe care l-ai făcut tu, nu există o altă bucurie și nu poate fi egalată cu nimic altceva. Bucuria de a ști că cineva în cer este datorită faptului că tu te-ai pus la dispoziția lui Dumnezeu. Este lucrul cel mai minunat și dacă acest lucru se numește să fii misionar, atunci acest lucru facem noi. Dacă înseamnă să fii doar un vecin bun, asta nu înseamnă că nici tu nu ești un misionar, ești și tu un misionar. Pentru că cineva vine în cer pentru tine.
Fără îndoială că acesta e cel mai extraordinar lucru pe care îl putem face și care poate să ducă o bucurie reală. Pentru că tot ceea ce facem pentru pământul acesta rămâne aici. Ceea ce ducem dincolo sunt sufletele pe care Dumnezeu ne-a ajutat prin harul lui să le întoarcem la El. Mă bucur, Ioana și Dani, pentru că am fost împreună aici în studio în seara aceasta. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru următorul timp în care tu, Dani, vei fi în India, iar Ioana în România. Și cred că vei avea, Dani, vești bune când te vei întoarce. Mulțumim ascultătorilor pentru că sunt convins au fost alături de noi și vor fi și în continuare alături de Dani și Ioana cu rugăciune pentru lucrarea misionară din India. Trebuie să încheiem misiunea și să o încheiem acum cu rugăciune.
Tată, îți mulțumim în numele Fiului Tău pentru această ocazie. Îți mulțumim că ne-a arătat fiecare că avem o datorie, Doamne, să facem ceva, să facem ceea ce Tu ne-ai înzestrat, ceea ce Tu ai pus în noi. Tu ai pus în noi valori mari și aștepți ca noi să, la rândul nostru, le valorificăm, dând altora ce Tu ne-ai dat, Doamne. Nu dând din ceea ce avem noi, ci din ceea ce Tu ai pus în noi. Te rog, ajută-ne să nu fim egoiști și să fim alturiști ca Tine, să dăm altora din ceea ce avem noi, Doamne. Să mulțumim pentru că acesta este ceea ce Tu vrei Tu. Tu ai spus că ne vei trimite Duhul Sfânt ca să fim martori. Doamne, lasă Duhul Tău ce Sfânt să ne ajute să fim martori. Martori acasă, martori la lucru, martori la școală, martori în India sau martori până la marginile pământului, ca oameni să audă Evanghelia. Doamne, m-aș ruga ca prin acest mesaj să atingi inimile altora și ei să își dorească să meargă pentru Tine până la marginile pământului, să meargă în Dobrogea, să meargă în Oltenia, să meargă pentru că este nevoie. Și mă rog ca Tu să scoți rugătura la cerișul Tău, Doamne.
Amin.
Mă rog ca alții să înțeleagă, să susțină această lucrare, Doamne. Amin. Dar cei mai mulți și toți să se roage, Doamne. Aș vrea ca să ne rugăm mai mulți. Oamenii pierd fără să Te cunoască pe Tine. În Bihar, în Patna, Doamne. Oamenii mor fără să audă despre Tine, Doamne. Doamne, eu mă pun la dispoziția Ta și știu că și ascultătorii se vor pune la dispoziția Ta prin rugăciune, Doamne, și vor susține această călătoria mea, această misiune, Doamne, și Tu ne vei da izbândă în numele Fiului Tău. Amin.
Amin. Mulțumesc, stimați ascultători, pentru atenția cu care cred că ne-ați ascultat. Vă dăm întâlnire peste o săptămână. Mulțumesc, Marius, pentru asistența tehnică. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Noapte bună.
Noapte bună.
Ați ascultat emisiunea?
Unde ești, omule?